الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقيم كتك سهم يفيني ويسنهم ترجمة الإمام مالك رحمه الله katika sehemu ya tatu, kwa maana ya kwamba kipengele cha tatu katika sehemu hii ya pili. Jana tulikuwa tumeishia namna ambavyo mapenzi ya Imam Malik kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na adabu yake au adabu zake pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukasema jana ya kwamba salafu salih walikuwa ni watu na mapenzi makubwa sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa ni wenye kumtukuza mno, bali walimnyanyua Mtume alaihi salatu wasalam kwenye kile kiwango ambacho alichonyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana abduhu wa rasuluhu, kwamba yeye Mtume ni mja wa Allah na ni mtume wake. Wa mablaghu al-ilmi fihi annahu basharu wa annahu khayru khalqi llahi kullihim. Wa mablaghu al-ilmi fihi, na kikomo cha elimu katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu basharun, kwamba yeye mwanadamu. Wa annahu khayru khalqi llahi kullihim, na kwamba yeye ni mbora wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote. Kwa salaf walifikia daraja hilo na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile kiwango ambacho amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Musa ibn Abdullah rahmatullahi alayhi, anasema mmoja katika wanachuoni, Musa ibn Abdullah Allah marhim, anasema kana malikun, alikuwa Imam Malik, idha dhukira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inda, pindi anapotajiwa mtume mbele yake alayhi salatu wasalam. Imam Malik alikuwa pindi anapotajwa mtume alayhi salatu wasalam mbele yake, taghayyara launuhu, rangi yake inabadilika, wanhana, na anainama chini rahmatullahi alayhi, hatta yas'uba dhalika ala julasa'i, mpaka jambo hilo likawa linawatia uzito waliokaa na yeye rahmatullahi alayhi. Kipaja mtume sallallahu alayhi wasallam rangi yake inabadilika, bali na anainama chini, ta'ta ra'sa, huinamisha kichwa chake chini. Na haya kama alivyoeleza yeye mwenyewe rahimahullahu ta'ala, ameyapokea kutoka kwa wanawazuoni waliomsomesha, kama imamu mbalimbali waliomsomesha walikuwa wakimbajili na kumtukuza sana mtume sallallahu alayhi wasallam, fataathara bidhali, na yeye akaathirika na hilo. Kwa hii ni ishara ya wazi ya Imam Malik mapenzi yake kwa mtume alayhi salatu wasalam. Bali walamma suila al-imam Muhammad ibn Kadir rahmatullahi alayhi, na pindi alipoulizwa al-imam Muhammad ibn al-Munkadir kunako qadhiya Imam Malik, qala kasim, walaqad ikhtalaftu ilayhi zamanan, na kwa hakika nimetofautiana naye au nimeachana na Imam Malik muda mrefu kidogo, fama kuntu arahu illa ala thalathi khisali, afwan, Imam Malik anamzungumzia Muhammad ibn al-Munkadir, mmoja katika mashaikha zake, kwa anasema Imam Malik, nimeachana na mwanadamu wangu huyu muda mrefu kidogo, lakini kuntu arahu ala thalathi khiswali, nilikuwa namuona imamu wangu mwalimu wangu juu ya mambo matatu, hayaachi haya. Nikimkosa kwenye hili nitamuona kwenye hili. La kwanza, Muhammadin al-Munkadir imma musalliya, ni kwenda muona imma anaswali, wa imma saiman, na imma amefunga, wa imma yaqra'u al-Qur'ana, na imma anisoma Qur'an. Huyu ni shekhe katika mashekhe wa Imam Malik Muhammad ibn al-Munkadir. Hali zake zilikuwa ni hizi, imma anaswali, imma amefunga, imma anasoma Qur'an. Kisha akasema Imam Malik, wa ma ra'aytuhu qattun, na sijawahi kumuona kamwe, yuhadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anahadithia kuna kumtume, illa ala tahara, isipokuwa akiwa na tahara msafi. Huyu ni shekhe sasa wa Imam Malik, mmoja katika mashekhe zake, kwamba alikuwa hadithii jambo la mtume lolote isipokuwa lazima awe na tahara msafi. Kwa hiyo bila shaka lazima na Imam Malik mwanafunzi yataatharu bi sheikhi, lazima ataathirika kwa shekhe zake, kwa shekhe wake. Bali wakala ni jilali Imam Malik, na ilikuwa katika kumtukuza Imam Malik, katika kumtukuza li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumtukuza kwake mtume alaihi salatu wasallam, katika namna ambavyo Imam Malik alikuwa akimtukuza na kumpenda mtume alaihi salatu wasallam, annahu kana la yata turbatan, Imam Malik alikuwa haukanyagi mchanga, watia alaiha rasulullah, ameukanyaga mtume alaihi salatu wasalam, bihafir, akiwa na kwatu make na farasi. Yani Imam Malik anahakikisha kama hapa alikanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni atakanyaga, lakini hatochukua farasi eti apite pale, apite maeneo yale, rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hii ilikuwepo ada ya kwamba hapa alikuwa anapenda kupita mtume, anapenda kupita mtume. Habari zilikuwepo hizo mara kwa mara, kwa sababu masahaba walikuwepo na waliwafundisha matabi'i, na yeye ni tabi'i tabi'i, yeye yuko na daraja la tabi'i tabi'i. Kwa hiyo athari na maneno yanakuwepo yaliyonukuliwa kutoka kwa tabi'i, nao walitoa kwa nani? Kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo katika namna ya kumtukuza kwake mtume alayhi salatu wasalam. Bali Imam Malik alikuwa na hadithia hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, ilhali ameoga na ameweka manukato, maana yake amepulizia udi, bali vile vile yeye mwenyewe yatatayyab, amejipuliza manukato. Na hii kipo kisa mashuhuri ambacho kinatajwa katika moja ya baadhi ya wafi, ya watu walikuja kwa Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jari ya kijakazi akaenda kawapokea wale. Baada ya kuwapokea akawauliza, baada ya kuwakaribisha Imam Malik akauliza, mmekuja kutafuta fiqhi, kwa maana fatwa katika masaili ya fiqhi, au mmekuja kusoma hadithi? Wakasema tumekuja kuchukua hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Imam Malik akaweka pale, akaenda ndani, akaoga vizuri, akajipamba vizuri, akavaa mavazi mazuri, akaja na udi wake pale, akauweka pale chini, yule jari akamletea firash, kigodoro cha chini chini pale akawekewa, akawa yuko pale mbele na vazi lake kubwa la ihtisham la heshima. Fabada yuhadithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaanza kuhadithia habari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, moja katika heshima yake. Bali Imam Malik ni kikao chake, idha rafa'a ahadu sawtahu inda, pindi mtu mmoja atakaponyanyua sauti wakati yeye anahadithia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik anamwambia ughdud min sawtik, punguza sauti yako, ishushe sauti yako chini, iinamishe sauti yako. Fa inna Allah yaqul, kika ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, msizinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mmoja alikuwa kwenye kikao cha Imam Malik akinyanyua sauti, Imam Malik akamwambia ughdud min sauti, iteremshe chini sauti yako. Faman rafa'a sawtahu 'inda rasulillah, shay Imam Malik anasema yule atakaye inyanyua sauti yake mbele ya mtume, faka'annama rafa'a sawtahu fawqa sawtihi,
yule ambaye atakayenyanyua sauti yake, aliyekataza kunyanyua sauti yake mbele ya mtume, na huyu anayenyanyua leo hii sauti yake mbele ya hadithi zake, basi fakaanna ma rafa'a sawtahu fawqa sawtihi, anakuwa ni mithili anayenyanyua sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasoma hadithi za mtume, labda wao wanyanyua sauti yako waongee na mwenzako au mfanyaji, hii ni ishara ya kwamba hauna ihtiram ya aya yona ya Qur'ani inayokataza kunyanyua sauti yako juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Maliki wa hurmatuhu hayya, na ule uharamu uliopatikana kipindi mtume yuko hai wa kuinyanyua sauti mbele yake, ule uharamu uliokatazwa wa mayitan, na kipindi kafa, sawaun, sawa sawa. Jambo hili ni sawa sawa. Kama alikatazwa kunyanyua sauti pindi yuko hai, basi hata kama ameshakufa, vile vile katazo lipo mtu asinyanyue sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyosema huko nyuma ya kwamba Imam Malik yeye alikuwa akihadithia na kaburi la mtume liko hapo. Kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam liko pembeni. Kwa alikuwa anaita isnadi, hadathani fulani au balaghani fulani kadha kadha an sahibi hadha alqabr, kutoka kwa huyu bwana wa kaburi anasema hivi. Alikuwa anafanya hivyo rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika kipengele cha mwisho, qala Abdullah ibn Salih, anasema al-Imam Abdullah ibn Salih kana Malikun wal-Layth, alikuwa Imam Malik na Imam al-Layth ibn Sa'd rahmatullahi ta'ala al-jami'. Wa Imam al-Layth ibn Sa'd ni katika maimamu walikuwa naishi nchi ya Masri, na huyu katika wanachuoni ambao lam yantashir ilmu, elimu yake haikuenea, lakini ni mwanachuoni alikuwa na ilmu, mpaka wakasema baadhi ya wanachuoni kwamba lau pangelikuwa pana uwezekano wa kudhihiri madhehebu mengine, basi kwa huyu Layth ibn Sa'd ingedhihiri madhehebu mengine. Nini katika madhehebu ya fiqh yale manne, basi pangelikuwepo na dhehebu la Layth ibn Sa'd. Na sababu zinazotajwa na maulama kutokuenea elimu ya mtu ni kwa sababu ya kukosa watu wa kuzitawanya. Hawa maimamu wanne elimu yao litawanyika katika akhfarul ardh, kwenye miji hii ya ardhi, kwa sababu walipata watu ambao walitawanya elimu yao wakazieneza elimu zao, ndio elimu yao ikatangaa na kuenea. Wako wanaochuoni kama kina Sufyan Thawri, Sufyan ibn Uyaina, hawa Layth ibn Sa'd walikuwa na ilmu. Huyo Layth ibn Sa'd alikuwa katika zama za Imam Malik sawa sawa, lakini alikuwa ni jabari katika ilmu, alikuwa ni jabari katika ilmu. Sasa ana inasema ya kwamba alikuwa Imam Malik na Imam al-Layth ibn Sa'd la yamassani al-hadith, hawaigusi hadith, hawaifundishi hadith, illa wa huma tahirani, isipokuwa wote wakiwa na tahara, isipokuwa wote wana tahara. Hawaandiki hadith, hawaisomeshi hadithi, isipokuwa kila mmoja lazima awe na tahara, msafi. Ihtiramu kalami Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na atakayeheshimu kitabu cha Allah bas lazima Allah subhanahu wa ta'ala mjalie baraka. Tayeb, baada ya haya maelezo, yako maelezo mengi sana, lakini nimejitahidi kuyafupisha, nimejitahidi kuyafupisha. Ndugu zangu, katika sehemu tunayoingia leo hii, sehemu ambayo tunayoingia katika kipengele cha kumi, lakini hiki nakusema kipengele cha pili au cha kwanza, kwa sababu baada ya kumaliza yanayofungamana itakuwa kipengele cha pili. Ni cha pili katika yale ambayo tuliyomaliza kuhusiana na Muwatta Imam Malik. Kadhia ya Muwatta tumeimaliza. Kipengele cha pili, ndugu zangu, tufahamuni ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa hai, yeye mambo mengi alikuwa anayateremsha, alikuwa anayazungumza kupitia wahi min qibalillah, teremshwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na masahaba wanasikia wanayafahamu yale maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, yahfadhuha man yahfadhuha, wanayahifadhi walioyahifadhi, na wanaacha kuyahifadhi wale ambao wanaacha kuyahifadhi. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alipofariki, wale waliohifadhi waliohifadhi wakayaendeleza kuyataja na kuyasomesha na kuyaelekeza, na wale ambao hawakuhifadhi walikuwa naelezea kile ambacho walichokuwa na kifahamu katika kupitia maana ya yale maneno aliyoyatamka nani rasulu alayhi salatu wasalam. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili kwenye hichi kipengele, sio kwamba masaili yote ya duniani mpaka ila yaumi nasi hadi, sio mambo yote mbalimbali ya dunia hii mpaka kwenye huu ulimwengu tunaozungumza yalitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, mpaka baadhi ya maulama wamezungumza kwa ukali kama yule atakayedai kama mambo yote ya dunia hii na vipengele vyake vyote vilitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ameongopa. Kuna masaili katika zama za Mtume alayhi salam hayajatokea aslan, hayakutokea mambo ya hisa, mfano kama hii ya hisa ama na benki, benki za Kiislamu na vinginevyo, na mambo chungu mzima, vikoba hivi na vinginevyo, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo kuna sio kama kila jambo lilitokea katika zama za nani, za Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi alipofariki Mtume alayhi salatu wasalam, miji ya Madina na Maka ilianza kuvamiwa na watu wasiokuwa Waarabu. Hawa watu walikuja ima walikuwa ni Waislamu au waliokuwa wengine si Waislamu, na waliingia katika ile miji ima kwa biashara ima kwa ajili ya kukaa katika miji ya amani. Kwa kule kuja kwao na hali ya kuwa hawana elimu ya dini, hapa kuna baadhi ya mambo yanafanyaje, yanaanza kuingia na kupanuka. Vile vile wako maswahaba hawakuishi mji wa Makka na Madina, walikwenda miji ya Masri, Khurasani, wengine wakaenda Iraki, Kufa, Basra, miji ambayo hata Mtume alayhi salatu wasalam yawezekana hajafika huko. Walipofika kule waliokuta watu wanaishi maisha yao mengine na wanafanya adati mbalimbali, mazoea yao mbalimbali. Kwa hiyo maswahaba sasa ridwanullahi ta'ala alim, kama walimu, kuna masaili yalikuwa yanawafikia yanawaijia yakawa yana nasun, yana dalili ya moja kwa moja kutoka kwa Rasulu alayhi sallallahu alaihi wasallam, wanayajibu. Na yako masaili mengine hayana nasun sarihi, hayana dalili ya wazi. Madha ya'malun, wanafanya kufanya qiyas, wanapima kwamba kutokana lile lilitokea kule hili pia linaingia hapa, kutokana lile jambo bila Mtume vile basi hili linaingia hapa, wakawa wanajibu watu. Hapa sasa yakaanza kutawanyika masaili mbalimbali, vipengele mbalimbali vya mambo ambayo ukiyachunguza baadhi yake hayakuwa na asili katika zama za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maana yake ni kwamba masahaba kuna baadhi ya vipengele walitoa jitihada zao kwa ufahamu wa aya walioifahamu na kwa ufahamu wa hadithi namna walivyoifahamu. Kwa hiyo kila mmoja katika sahaba na miji yake akawa yuko katika hilo. Hasa Imam Malik na yeye katika mji wake wa Madina, pamoja na kukaa na mashaikh na maulama mbalimbali, yalikuwa yakitokea mambo kama haya. Kwa hiyo bila shaka, kwa kuwa hayana dalili ya wazi, kuna misingi akawa anajibu, anayajibu masaili anayojua kwa kupitia jambo fulani, aya fulani, kupitia hadithi fulani, lakini ukiyachunguza hayana asili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili linaitwa jitihadi za maulama, kaudia hii inaitwa jitihada maulama. Nukta ya tatu sasa, kulingana na sura hii sasa, kwa mujibu wa jitihada zao ikaanza kudhihiri misingi ya kutoa fatwa. Yaani ili ujibu jambo kuna kitu lazima ukiegemee, ukitegemee. Kuna misingi lazima uitegemee. Sasa Imam Malik rahimahullah kwa mujibu wake yeye, kuacha wengine, kwa mujibu wake yeye alikuwa na misingi ambayo bila shaka hakuitamka sarahatan kwamba mimi nitajibu kadhia hii kwa kutumia kanuni hii, kwa kutumia kanuni hii, au nitayajibu masaili haya kwa kupitia kanuni hii, kwa kupitia kanuni hii. Lakini yeye aliyajibu jumla jamala kulingana na kile alichohudhurishiwa katika ufahamu wa dalili na nususu. Sasa ule namna wa kujibu Imam Malik masaili mbalimbali wa maulama wakatohoa, wakasema, wakaona kwa namna alivyokuwa akijibu ile majawabu, ikaonekana kwamba Imam Malik lahu usulu, anayo misingi yake ambayo anajengea msimamo wake wa fatawa za watu wa Madina, anayo misingi yake. Al-Imam Al-Qarafi rahmatullahi alayhi akaitaja hiyo misingi, misingi aliyokuwa akitumia Imam Malik katika kujibu na kutoa fatawa na kuyaeleza masaili ya kifiqhi. Al-Imam Al-Qarafi rahmatullahi ta'ala akaitaja. Kuna mengine kiswali chake kitakuwa paka uelezee na mimi, lakini nitahitaja kwa ujumla. Msingi wa kwanza alikuwa ni Qur'an, alitegemea sana aya na hadith. Msingi wa pili ni sunna, anena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msingi wa tatu ni ijma', makubaliano na sahaba, makubaliano ya masahaba. Kuna msingi wa tatu. Msingi wake wa nne ulikuwa ni ijma'u ahli al-Madina, makubaliano ya watu wa Madina, yani maulama wa mji wa Madina. Yani jambo hili utakalolileta likiwa katika mji wa Madina linakubalika, anakujibu nani? Kwa sababu yeye kasoma kwa mashehe wengi wa mji wa Madina. Tano ni qiyas, kipimo, vile vipimo vile. Jambo hili litakuwa linaendana na lile pale bangi inalewesha. Kwa kama inalewesha, inaingia kuna uharamu wa pombe, madawa ya kulevya yanalewesha. Tengine ndio kuna pombe, mirungi inafunika akili ni pombe. Msingi wa tano ulikuwa ni qiyas. Msingi wa sita ni qaulu sahabi, ni kauli ya sahaba, kwamba kama kuna sahaba akasema hivyo, basi Imam Malik anapita nalo, anaitolea hoja. Saba ni jambo linaloitwa al-maslahatu al-musala, maslahi yaliyoachiwa, yaliyoachiliwa. Al-maslahatu al-mursala, al-maslahatu al-mursala, maslahi ambayo yameachiliwa, yana maelezo yake marefu sana. Nane ni al-aada, ada na mazoea ya watu, mazoea. Yo nane. Tisa ni saddu dharai', kuziba mianya. Saddu dharai' ni kuziba mianya, nayo pia maelezo yake kwenye usulu fiqhi. Kumi ni al-istishab, kumi ni al-istishab, na ile maelezo yake kulielezea kidogo nahitaji mifano. Ito istishab, istishab kwa ba'u mwisho. Na mwisho kabisa 11 ni al-istihsan, al-istihsan 11. Hii ndio misingi al-istihsan 11. Hii ndio misingi ambayo aliyokuwa akitumia Imam Malik kujengea mambo ya kifiqi. Akikosa kwenye Qur'ani atakuja kwenye sunna. Kosa kwenye sunna atatumia ijma. Akikosa ijma atatumia ijma ahli al-Madina, makubaliano ya watu wa Madina. Hivyo hivyo mpaka anakujibu swali lako. Haya ndio ambayo ameyakusanya Imam Al-Qarafi rahimahullah. Bali Al-Imam Shatibi yeye yote haya, yani haya 11 yote ameyakusanya kwenye mambo manne. Yani hii misingi yote Imam Malik ameyakusanya, na Mshatibi ameyakusanya kwenye vipengele vinne tu peke yake. Qur'an, sunna, ijma', ar-ra'y. Ra'y ni Qur'an, sunna, ijma', makubaliano na ar-ra'y, rai na mitazamo. Kwa ukiangalia vyote hivyo vinaingia ndani yake. Vyote vinaingia hivyo 11 ndani yake. Haya ni maneno ya Imam Shatibi rahimahullah ta'ala. Tayeb. Katika haya sasa yanaibuka mambo mengi sana. Yaani kwenye hivi vipengele vinaibuka vitu vingi sana. Katika hivyo vitu vingi, katika hivyo vitu vingi ambavyo vinavyoibuka kwenye misingi ni masala mamoja tu. Kupitia madhehebu ya Imam Malik, ya Malikia na vinginevyo, na namna alivyokuwa anajibu, likabakia katika hayo masala yaliyoibuka jambo moja. Jambo lenyewe, je, hali al-Imam Malik sahibu ar-ra'y au sahibu al-athar? Je, Imam Malik, kwa hii misingi 11 yote hii na vipengele vyake, je, Imam Malik ni mtu anayetumia rai na mitazamo au ni mtu anajenga misingi kwa kutumia dalili? Anajibu hoja kwa kutumia dalili Qur'an na Sunna, au alikuwa anajibu majibu kwa kupitia rai na mitazamo? Na mnafahamu kwa Imam Maliki, katika mashekhe aliyomsomesha yuko shekhe anaitwa Rabi'atu Ar-Ra'i, Rabi'atu Ar-Ra'i. Haya masala ambayo yaliozuka, wa ala kulli hal, katika masala haya Allah aliyemjuzi zaidi. Masala baadhi katika haya, mfano masala ya istihsan, masala ya saddu dharai, masala ya al-istishab, masala ya al-maslahatu al-mursala, haya masala haya alivyoyajenga Imam Maliki yamefikia kwa baadhi wanaochuoni kumuona Imam Maliki ni mtu mwenye kutumia rai, pamoja na kwamba ni muhaddithul kabir, muhaddith al-kabir. Kwa hii misingi, istihsan, saddu dharai, maslahatu al-mursala, istishab, baadhi ya wanachuoni wakaona ana sehemu katika utumiaji wa rai. Kwa hiyo hili likapelekea kumshusha, pamoja na kwamba ni muhaddithul kabir, ni mwenye wachuoni mwenye ilmu al-hadith. Kwa hiyo kila katika hii kauli wakazungumza waliozungumza katika maulama, wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi wenye kipengele. Kwa hiyo Imam Malik ana misingi katika kujibu, na hili limeenea sana katika madhehebu yake. Madhehebu ya Imam Malik, madhehebu kipengele cha tatu cha leo hii, ni katika madhehebu yake Imam Malik kuna vitabu vilitungwa zamani vya mwanzo kabisa. Kuna vile ambavyo mpaka leo bado vipo vinatumika, na kuna vile ambavyo vishapoteaga au vipo tu isman. Kwa nitataja baadhi ya vitabu kama vitabu vitano tu, vitabu vikubwa vya madhhabi ya Imam Malik vya mwanzo vilivyotungwa na maulama mbalimbali. Kitabu cha kwanza ni Al-Mudawwana cha Imam Suhununi, hicho Al-Mudawwana, kitabu kikubwa hicho. Kitabu cha pili inaitwa Al-Wadhiha, Al-Wadhiha, uwazi, Al-Wadhiha. Kitabu cha pili, cha tatu kinaitwa Al-Utbiya, Al-Utbiya, pia ni kitabu kikubwa nacho, kina shuruhu mbalimbali. Kitabu cha nne ni Al-Mawaziya, 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 Al-Mawaziya. Kenne na cha mwisho ni Al-Asadiya, cha Usud Asad ibn al-Furat. Al-Mawaziya cha nne, na cha tano ni Al-Asadiya, Al-Asadiya. Hivi ni vitabu vikubwa, hivyo vya mwanzo, vitu ni vitabu vya mwanzo. Leo hii alhamdulillah, Allah amejalia karne hii ilipokuja nayo ilitunga vitabu, katika vitabu ambacho ni kikubwa kinachotegemewa kwa sasa hivi, sababu kila madhehebu tunayonayo duniani haya yana vitabu vyake. Yaani unaposema kwamba mimi ni Hambali, utaulizwa, ehe, umesoma kitabu gani cha madhehebu ya Hambali? Oh, mimi niliingia huku nilifanyaje? Kitabu gani umesoma katika madhehebu ya Hambali? Haujui. Haya basi, kama hujasoma, tutajie kitabu kikubwa mu'tamada chenye kuitegemewa kwenye madhehebu ya Hambali. Oh, mwalimu hajatufundisha. Haujui. Haujui. Afu wewe, mimi Hambali, mala, hii Hambali isma basi ina. Hata vitabu vyenu vikubwa pia uvijui. Basi vya zamani hamna. Mimi ni Mshafi'i. Aha. Wewe Mshafi'i, eh? Kitabu gani cha Imam Shafi ambacho ni kikubwa kinachotegemewa, ndo marje, ndo marejeo ya madhhabi Shafi'ia? Oh, si na nani na maneno mengi. Najitaji Mshafi. Sasa kwenye madhhabi ya Imam Maliki hivi ndivyo vitabu vikubwa. katika vitabu kicho kwa kikubwa kwa zama zetu za sasa hivi. Kitabu kikubwa ni kitabu kinachoitwa Al-Khalil, kitabu cha Al-Imam Al-Khalil. Al-Khalil ibn lakini jina lake huko lipo, lakini maarufu kama kitabu cha Al-Khalil. Na Sheikh Muhammad Salim Al-Addudi rahmatullahi alayhi ametunga mukhtasari yake takriban beti 1000 na ngapi huko, sio 10,000, sio ngapi, mukhtasari yake Mukhtasar Al-Khalil. Mukhtasar Al-Khalil. Kwa hiyo mtu anayeanza safari yake, anapoanza sijui kitabu chake Matnul Akhbar Ibn Ashir, anaenda anapanda juu, anapanda mpaka atakapofika vitabu vya juu, basi kitabu chake cha mwisho ambacho kina dalili, kina hujja, kina kauli ya vinginevyo ni kitabu cha Al-Imam Al-Khalili. Tayyib. Hicho ni kipengele cha tatu kwenye kipengele cha leo. Kipengele cha nne, baadhi mimman akhadhu an al-Imam Malik al-ilma, baadhi ya watu waliosoma kutoka Imam Malik, wanafunzi yani, baadhi ya wanafunzi, sio wote, baadhi, kwa kuwahesabu wako wengi sana, kwa kuwahesabu wako wengi. Ad-Darqutni anasema wako zaidi ya 1300, wako zaidi ya 1300, lakini wale mashuhuri katika wao, baadhi mashuhuri, mwanafunzi wake mkubwa ambaye ameathirika na yeye, bali sio kuathirika, amechukua masaili mengi kwa Imam Malik, ni al-Imam Shafi'i. Kwa kwanza ni al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, ni katika watu waliochukua ilmu nyingi ya al-Imam Malik, pamoja na kwamba kauli yake ya mwanzo au misomo yake ya mwanzo Imam Malik, Imam Shafi alikuwa na muafiki Imam Malik, yani Imam Shafi alikuwa ni Malikia, kisha baadaye kwenye kauli za mwisho akamkhalifu shekhe lake, akamkhalifu shekhe lake. Wa pili ni Abdullah ibn Wahabi, Abdullah ibn Wahabi huyu ni mwanachuoni mkubwa sana, Abdullah ibn Wahabi. Watatu ni Abdul Malik ibn al-Majishun, Abdul Malik ibn al-Majishun, al-Majishun al-Imam al-Majishun, huyu ni mkubwa naye, Abdul Malik ibn al-Majishun. Na wawili wa mwisho ni Suhnun, Suhnun wachuoni naye mmoja, sahibu al-Mudawwana, mwenye kitabu cha al-Mudawwana, Suhnun. Na wa mwisho ni Al-Qa'nabi, Al-Qa'nabi. Hawa ni watu ambao walioathirika na madhehebu na yale ambayo wameyachukua kwa shekhe lao Al-Imam Malik. Tu katika ukingo wa mwisho mwisho kuelezea habari ya tarjama Imam Malik. Kipengele cha tano cha leo hii, baadhi ya nasaha za Imam Malik kwa wanafunzi au kwa mtafuta elimu. Nusuhu li talib al-ilmi, baadhi au nasaha zake kwa mtafutaji wa elimu. Baadhi anasema katika nasaha zake kwa wanafunzi, yambaghi an yakuna fihi sifat, inampasa awe na sifa mwanafunzi, inampasa mwanafunzi awe na sifa, man yahmilu irtha nubuwa, na sifa za yule aliyebeba mirathi za unabii, mirathi ya unabii. Inampasa awe na sifa, man yahmilu irtha nubuwa, za yule aliyebeba mirathi ya unabii. Kuwa na sifa hizo, watazame manabii namna gani walivyokuwa. Basi kwa kuwa wewe umebeba mirathi ya manabii, basi jitahidi uwe na sifa kama hizo za wale waliobeba mirathi ya unabii. Bali wa irtha sahabati, awe na sifa za wale awe na sifa za maswahaba, za mirathi, awe na sifa za mirathi ya maswahaba, awe amebeba mirathi za maswahaba, kile alichokuwa nacho katika sifa zao, basi beba
watabiina na matabiin. Maneno yake ya kwanza kwamba yule mwenye kutafuta ilmu ajitahidi awe na sifa za yule aliyebeba irthi, mirathi za unabii na mirathi za maswahaba na mirathi za matabiin. Jitahidi uwe hivyo. Mbili katika maneno yake, yajibu an yakuna lahu khashyatan wa sakina, inampasa awe na khashia, unyenyekevu, hofu, wasakinata, na utulivu. Kana wanafunzi awe na hofu na vile vile awe na sakina, utulivu. Bali husna samti, awe na tabia ya kunyamaza kwa uzuri kabisa, awe ni mnyamazaji mzuri. Husnu al-khuluq au hasanu al-khuluq, awe na tabia pia njema. Ta'atun li awamirillah, awe ni mtiifu wa maamrisho ya Allah. Ta'atun li awamirillah, mtiifu kwenye amri za Allah na makatazo yake, na tii jambo ile Allah kaniamrisha, jambo ile kanikataza, awe na tii. Mwisho uswatun linnas, awe ndio kiigizo kwa watu, awe ndio kiigizo kwa watu, uswatun linnas. Hii ni kauli ya pili katika nasaha, nasaha yake ya pili kwa wanafunzi. Wanafunzi atakiwa awe na hili, na khashia, na sakina, awe na unyamazaji mzuri, awe na tabia njema, awe ni mtiifu wa maamrisho ya Mola wake, awe ni kiigizo kwa watu. Nasaha yake ya tatu na ya mwisho, qala lilfata, alimwambia kijana mmoja, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, ta'allamil adaba, jifundishe kwanza adabu, kabla an tata'allama al-ilma, kabla haujajifundisha elimu. Na walikuwa kwa zamani yata'allamuna al-adaba kabla al-ilm, jifundishe adabu, kuwaheshimu watu, kuwapenda watu, kuipenda elimu, kuwa na adabu za kukaa katika vikao vya ilmu, kuwa najua na taratibu za kutafutaji wa ilmu, adab. Ta'alla ya fata, ya ibn akhi, ta'allamil adaba kabla an tata'allama al-ilma, jifundishe kwanza adabu kabla haujajifundisha elimu. Hicho ni kipengele cha tano katika nasaha zake kwa wanafunzi. Kipengele cha sita, intisharu madhhab Imam Malik, kutawanyika madhehebu ya Imam Malik. Vipengele vya leo vifupi sana. Namna madhehebu ya Imam Malik yalivyotawanyika. Alikuwa katika mji wa Madina rahmatullahi alayhi, na kafia rahmatullahi ta'ala alayhi, na kasoma hapo. Jul ulama'i wengi walikuwa watu wa chuoni wake watu Madina, isipokuwa shiridhimatun qalilatun, isipokuwa kikundi kidogo tu. Hasa madhehebu yake litawanyika mpaka wapi? Intashara bikathirin fi afriqiya, madhehebu yake yametawanyika kwa wingi sana Afrika. Madhehebu yake yametawanyika, madhehebu ya Malikia yametawanyika sana katika miji ya Afrika, min Misra ila al-Maghrib, kutokea mji wa Misri mpaka Maghrib. Na aliye yaingiza katika mji wa Misri pia anajulikana ni nani. Kisha madhehebu yale yakaenda mpaka magharibi mwa Afrika. Unaizungumza Morocco, unaizungumza Algeria, unaizungumza Mauritania, unaizungumza Senegal, na kila miji ilikuwa magharibi mwa Afrika. Miji ile ilitawanyika elimu hiyo madhehebu yake. Thumma ila al-Andalus, kisha ilipanda ile madhehebu mpaka ikaenda Andalus, Spain. Madhehebu ya Malikia yakaenda mpaka Spain. Na katika Afrika miji ambayo pia imeathirika ni Sudani. Sudani ni Malikia wale. Wengi katika wao ni Malikia. Na miji iliyozunguka Jazair, Algeria, iliyozunguka Algeria, kuanzia Guinea, Mali, wale watu wa Mali, Senegal, Ghana, watu hao wengi wameathirika na madhehebu ya Maliki, na Masri, na mji wa Misri. Na mpaka hivi miji ya magharibi hiyo
hiyo magharibi, napozungumza Algeria, Libya, wote hapo magharibi, mpaka leo hii madhehebu ya Malikia yapo. Isipokuwa Andalusi ndio imebakia kidogo madhehebu ya dhahiri adh-dhahiria katika miji ya Andalusi ya Daudu dhahiri. Lakini hii ni sura kubwa. Masri ile pale ina matabaka mawili. Kuna watu ni Malikia na kuna watu ni Shafi'i. Haiambiwi leo hii Malikia yote, haiambiwi. Kwa sababu Al-Khalil alikuwa Al-Khalil yashiria ni mtu wa Masri. Na pale ndio alitunga ile kitabu chake cha Al-Khalil cha marji'i ya madhhabi Maliki. Kwa unaona Malikia imechukua nafasi kubwa sana katika miji yetu ya Afrika. Imechukua nafasi kubwa katika miji yetu ya Afrika. Kwa hii ni sehemu ya kuonesha kwamba hata sisi kuzungumza kadhia ya Malikia ni sehemu katika Afrika. Ni sehemu katika Afrika. Na madhehebu yanaweza yakaanza kitu kidogo tu. Madhehebu yanaweza yakaanza kitu kidogo tu. Na kama tulivyosema nyuma ya kwamba madhehebu haya sisi hatuyafati taasuban. Hatuyafati kwa taasub, lakini tukiangalia nafasi ya madhehebu ya Malikia yana nafasi kubwa sana. Bali vile kama tulivyosema ya kwamba Al-Imam Malik rahimahullah ni katika maimamu wanaotakiwa kuenziwa kwa kila hali. Tutakuja kuona huko mbele. Ni katika maimamu wana kauli ngumu. Tena wana kauli nyingi dhidi ya watu wa bid'a na bid'a za. Kila kitabu utakachokuta kitabu cha aqida cha manhaj aqida huwezi kosa kauli za Imam Malik, huwezi kosa. Huwezi kuzikosa. Ambazo uwezi kulinganisha na Imam Shafi wala Imam Abu Hanifa. Labda uweza kuzungumza tu Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbal kwenye masala ya aqida na manhaj. Kwa hiyo ni Imam Muazzaz. Tayeb. Aqida Imam Malik, pengine saba. Pengine cha saba. Aqida ya Imam Malik, itikadi yake ni ipi? Aqidatu ahli sunnah wal jamaa. Itikadi yake ni ahli sunnah wal jamaa. Itikadi yake ni ahli sunnati wal jamaa. Na miongoni mwa ishara zinazoonyesha alikuwa ni katika ahli sunna ni baadhi ya kauli zake katika itikadi. Mfano, katika kauli aliyokuwa anaitamka katika itikadi alikuwa anasema al-imanu yazidu wa yanqus. Imani inazidi na inapungua. Hii ni kauli ya ahli sunna. Ni kauli ya ahli sunna, inaumdhihirisha kwamba huyu kana sunni, kwamba imani inapungua na kuzidi. Bali lamma suila ni qadariya, pindi alipoulizwa ni wakina nani qadariya, qala, akasema ma man qala qadariya, ni yule mwenye kusema ma khalaqal maasi, kwamba Allah hajayaumba maasi, maasi wameyaumba binadamu wenyewe. Huyu ni qadariya. Bali alikuwa na beti yake maarufu sana, kwa napenda kuisema, taisoma kwa upole upole ili kila mmoja iandike beti hii. Katika beti moja tu, katika maneno yake maarufu mazuri ya kuonesha alikuwa ni sunni salafi, alikuwa anasema wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa sharra al umuri al muhdathati al badai'i, wa sharra al umuri al muhdathati al badai'i, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan, wa sharra al-umuri al-muhdathati al-bada'i'i, kwamba na bora ya mambo ya dini ni yale yaliyokuwa katika sunna, yale mambo ambayo yamekuwa kwenye sunna, kwa hiyo inakana ma kana sunnatun, wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatun, Na bora ya mambo ya dini ni yale yatakayokuwa ni ya sunna. Wa sharru al-umuri nashari ya mambo al-muhdathati al-bada'i ni yaliyozuliwa ya bid'a. Sikia neno mazuri sana. Wa sharru al-umuri al-muhdathati al-bada'i nashari ya mambo ni yale yaliyozuliwa tena ya bid'a. Wa khairu umuri ad-dini ma kana sunnatun wa sharru al-umuri al-muhdathati al-bada'i. Mani beti yake kuna penda kusema sana. Mara kwa mara kuna penda kusema rahmatullahi ta'ala alayhi. Bali pia katika maneno yake maarufu alipokuwa akiyazungumza katika sifa za Allah subhanahu kuna sema amirruha kama ja'ati bila kayf. Zipitisheni sifa za Allah kama zilivyokuja pasi na kuziwekea namna. Bali kauli yake nyingine al-istiwa'u majhul wal kayfu ma'qul wa su'alu anhu bid'a wa ma araka illa mubtadi'. Bali maneno yake mengine inna Allah yura fil akhirati kwamba Allah ni mwenye kuonekana akhira yarahu almu'minun watamuona waumini alladhina yastahiquna aljannati an'im waumini wanastahili kupata mabustani na neema waru'yatu na huo uoni wa kumuona Mola wao takunu indahum utakaokuwa kwa wao bihasatil basari kwa macho haya hasa hasa ya macho kwa mahisio ya macho yanaona yenye moja kwa moja. Itikadi ya sunna kwamba watu tamuona Mola wao kwa macho yao kwa macho yao. Bali pia na maneno kuna kwa murjia ana maneno katika kuzungumzia fadhila za kibari sahaba juu ya wengine kuwafanya bora ni katika masahaba gani waliokuwa bora kwa nani wa kwanza nani wa pili nani wa tatu na kuendelea. Ana maneno anamtanguliza Abubakari Siddiqi kisha anamfuata Umar bin Khattab kwa Uthmani ima na nyamaza au anamtaja. Bali vile vile na maneno kuna kwa watu wa bid'a. Anasema ahlul ahwa'i bi'sal qaumi. Anasema ahlul ahwa' bi'sal qaum. Watu wa bid'a ni watu wabaya sana. Ni watu wabaya. Ahlul ahwa'i bi'sal qaum. Ni watu wabaya. La yusallamu alayhim wasisalimiwe. La yusallamu alayhim wasisalimiwe. Wa'tizaluhum ahabbu ilayya na mimi kujitenga nao niwe nao mbali bali napendeza sana kwangu mimi. Maneno nani wa Sheikh Imam Malik ahlul ahwa'i bi'sal qawm watu wazushi ni watu wabaya. La yusallamu alayhim wasisalimiwe. Wa'tizaluhum na kujitenga mbali na wao ahabbu ilayya mtu akamwa jitenge nao jambo hilo linapendeza sana kwangu mimi. Bali Imam Malik Imam Ahmad ibn Hanbal kana yakulu alikuwa anasema Imam Ahmad anasema idha ra'aita ar-rajula yubghidu malika ukimuona mtu anamchukia Imam Malik fa'lam annahu mubtadi' jua tu ni mzushi. Maneno Imam Ahmad rahmatullahi alayhi anasema idha ra'aita ar-rajula utakapomuona mtu yubghidu malikan anamchukia Imam Malik fa'lam annahu mubtadi' jua tu kama mtu ni mzushi. Hayo ni masala ya saba. Masala ya nane kipengele cha nane leo hii kila alim ana vitu ambavyo vinavyomtia mashuhuri imma bi ikhlasi kwa ikhlasi alionayo na takwa na takwa alionayo. Kuna watu wanakuwa maarufi kwa hududi wajibu watu wa bid'a na watu wanakuwa maarufi bil fiqh na vitu vinginevyo. Imam Malik rahimahullah amekuwa mashuhuri sana kupitia kitabu chake cha Muwatta pekee mpaka ikadhaniwa ya kwamba Imam Malik hana vitabu vingine alivyotunga.
kaonekana kwenye jamii sasa hana kitabu isipokuwa muwatta. Wasahih kwamba ndio lahu kutubun ukhra, anavyo vitabu vingine. Tavitaja tu vinne katika hivyo. Kwanza ana risala ya mambo ya qadha, risalatun fil aqdiya, ameandika risala fupi kuhusiana mambo ya kuhukumiana, qadha mashtaka yale namna ya kuleta na kuyatoa. Ana risala hii, ana risalatun fil qadar, anaizungumzia qadar, ana risala anazungumzia kuna kwa qadar. Bali vile vile ana risala almashhura ila Harun ar-Rashid, ana risala maarufu inakwenda kwa mtawala Harun ar-Rashid. Ipo, iko risala ameiandika kwenda kwa Harun ar-Rashid. Pia acho risala, bali ana risala ya kwenda kwa Laith ibn Sa'd, anawachuoni mwenzake akimtaka ayafuate madhehebu ya watu wa Madina, aachane na kufuata rai na mitazamo ya watu wengine. Pia vile vile ana kitabu kinachoitwa Gharibul Qur'an, yani tafsiri ya Gharibul Qur'an, tafsiri ya Gharibul Qur'an. Hivi ni baadhi tu ya vitabu vyake rahimahullah. Kipengele cha 10 رأيه ببعض المتصوفة, mtazamo wake kwa baadhi ya masufi. Ni upi mtazamo wake kwa baadhi ya sufia? قال المسيبي, anasema المسيبي, كنا عند مالك, ana hadithia bwana mmoja المسيبي anasema tulikuwa sisi kwa Imam Malik, واصحابه حوله, na wanafunzi wake jamaa zake wako pembeni mwake. Faqala rajulun min nasibi, akasema mmoja katika watu wa nasibi, ya Abu Abdillah, ewe Abu Abdillah, indana qaumun yuqalu lahum sufiyya, kwenye miji yetu huko tukotoka tunao watu wanaoitwa masufi, tuna watu wanaoitwa masufi. Katika sifa zao yakuluna kathira, wanakula sana bwana wale, wanakula sana. Thumma yaakhudhuna fil qasaid, baada ya kula wanaanza kuchukua kasida na wanaanza kuimba kasida, kisha wanaanza kuimba kasida, hawatosheki hapo. Thumma yaqumuna fayarqusun, kisha wanasimama wanaanza kucheza. Kwanza wanakula sana, na baada ya kula sana wanaanza kuimba kasida, na wakiimba kasida zikiwanogea, wakipata ile motisha, si morali ile, wanasimama na kuanza kucheza. Unawasemaje watu hawa? Faqala Malik, Imam Malik akasema, asibiyanuhum, ni watoto wadogo hao, ni vile watoto wadogo vidogo. Qala ibn Malik akasema la, hapana, si watu wadogo. Qala Imam Malik akasema, akamuuliza, ama jani, wenda wazimu, ni vichawa akili wale, hao ni vichawa akili? Qala la, ibn Malik akasema hapana, qaum mashaikh, watu wengine mashaikh wenye ilmu kabisa. Qala Malik, Imam Malik akasema, ma sami'tu ahadan min ahli al-islam, sijawahi kumsikia yoyote katika watu wa huu Uislamu yafalu hapa, anafanya hivyo. Nimeishi na masahaba, nimeishi na matabiin, nao wameishi na masahaba wa halu majara, sijawahi kusikia wala sijawahi kuona katika watu wenye ilmu na dini yao wanakula sana, kisha wanakuwa anasi makasida mbalimbali, na baada ya hapo wananyuka juu na kuanza kucheza. Bila shaka watakuwa ni majani, wenda wazimu. Muna haya maneno fi qimmati al-ghaya ala manhaji, kwenye qimma cha juu katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa aliyokuwa nayo Imam Malik. Mwisho leo katika baadhi ya maneno yake ambayo tuweza kufaidika nayo Imam Malik baada ya safari ndefu, miongoni mwa kauli zake anasema, annasu fil ilmi thalatha, watu katika elimu wako watatu. Katika jambo la elimu watu wamegawanyika sehemu tatu. Alima fa'amila bih. Wa kwanza ni yule ambaye kajifunza ilmu kisha kaifanyia kazi. Alima fa'amila bih. Kamejifunza ilmu na kaifanyia kazi, akamwogopa Mola wake, ahluma jana. Na huyu ndiye yule ambaye inaenda kwake kauli ya Allah aliposema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kasi vinginevyo wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika waja wake wale wenye nini? Wenye ilmu. Kwa hiyo huyo alipokuwa na ilmu akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza wanaosoma na kufanyia kazi. Hawa ndio maulama ambao يوجد في علمهم الخشية إذا فتكانوا قد كلموا يا خوف يكم قفا الله أنت وفيلي نعلم ولم يعلمه أما جفونزا لها قيفونديش أما جفونزا كيش يقول يفونديش أما فهم يا أبو لكي قد قال لي كيميا أو هاي المسألة يا مشيخ هذه المسألة هي لي تنواتي مستاذي وتقول اسمامي في سوينجيني مأمومة lakini unaweza kumwelekezea ndugu yako kwa dalili uliyoifahamu kwa lugha nzuri kwa taratibu nzuri. Kwa ya alimu lam yuallimu, na hawa ndio wale wanaendana kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda, kwa wale ambao wanaoficha yale tuliyowateremshia katika ubainifu wal huda min ba'di ma bayyanahum linnasi fil kitab, baada ya kuwa sisi hayo yote tushawabainishia kwenye Qur'an. Allah anasema ulaika yal'anuhumullah, hao ndio Allah amewalaani, wa yal'anuhumul la'inun, na malaika na viumbe wote duniani watakuwa na walaani. Kosa lao ni yaktumuna al-ilm, wamelijua jambo hawataki kulisema, hawataki kulifundisha, hawataki kumsaidia fulani, hawataki kumokoa mwenzao. Hao ndio ambao يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انت وتتنا ومنشو علم وعلم امجفندشنا كيفندش هي علم وعلمه امجفندش نا كوفندش وينجين. Kuipu ni kheri, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tayib, mtu wa nne nimekosea, nimesema an-nasu fil ilmi thalatha, lakini an-nasu fil ilmi arba, wako wa nne. Na wa nne ni wa mwisho, 'alima wa lam ya'mal bih, amejifundisha alafu ajifanyia kazi. Wa kwanza amejua na kaifanyia kazi, wa pili ameijua alafu akuifundisha, wa tatu ameijua na akaifundisha, na wa nne ameijua alafu akuifanyia kazi. Na huyu ambaye akuifanyia kazi anaendana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala innahum illa kal an'am, hawa hawakuwa isipokuwa ni mithili ya wanyama. إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل هوا هوا كويس بكوني كما بيلي ونياما بل واو ديو مفوتي أنجي زيد لم نفهم يقوان با وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن كما رسول شهيد وعالم namunyi elimu biilmihi, kwa elimu alionayo, lam ya'malan, asipoifanyia kazi. Hapo mwenye elimu si kila mtu anayekutambua jambo, si wajua kwamba hii halali, hii ni sunna, hii ni mubaha, hii ni makruhu, hii ni haramu, waambiwa na ujuzi na hilo jambo. Wa alimun biilmihi lam ya'malan, hakuifanyia kazi ile elimu aliyojua, hakutekeleza ile sunna aliyojua. Mu'adhabun qabla ibadil wathan,
mtu huyu atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kabla hata wanaoabudu masanamu na mizimu. Mu'adhabun qabla 'ibadi al-wathan, ataadhibiwa kabla hata ya wale ambao wanaoabudu mizimu. Hatua yako utopita hata ulizwe an ilmihi min aina min an ilmi fima iktasaba au an ilmi kunako elimu yake, taulizwa mtu ameitumiaje. Bali sio hivyo tu, mtu mwenye ilmu aliyefunza ilmu ataingia motoni, kisha watu watasema alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, qala na'am kuntu amurukum bil ma'ruf wa ati wa amurukum bil munkar wa ati. Kwa hiyo huyu ni mtu wa mwanzo kuadhibiwa kabla hata yeye kuabudu masanamu, kwa sababu kajua alafu hakufanyia kazi. Kwa hiyo haya ni maneno mazuri ya Imam Malik rahimahullah. Sehemu iliyobaki ni sehemu ndogo sana insha Allah katika kadhia ya Imam Malik, kwenye kumalizia habari ya ujumla ya al-Imam Malik. Kwa hiyo tunaona kwamba Imam Malik rahimahullah, pamoja na yale ambayo yameenea kwake yeye, lakini wako wafuasi wa madhehebu yake duniani kwa kiasi kubwa sana, bali hata mji wa Madina wako watu ni Malikia, bali hata Maka wako wako maulama walikuwa ni Malikia rahmatullahi alayhi. La Sheikh Salim Atiya, Salim Atiya Salim alikuwa katika maulama walikuwa nasomesha Makka al-Harama, Makkatul Mukarrama, al-Haramul Makki. Na mpaka leo pale Makkatul Mukarrama ndani mule msikitini wako watu wanasomesha vitabu vya Malikia, madhhabi ya Maliki. Bali Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi amesomesha Muwatta Imam Malik min awali ila akhir, kitabu cha Maliki amekwenda katika milango ya nini, ya fiqh na tafsiri za Qur'an na zingine. Kwa nini madhhabu ambayo atakuwa somo? Na mara kama tunapenda kusema ya kwamba kujua namna za madhehebu mengine ni sehemu ya challenge ya kuudhibiti msimamo ulionao wa madhehebu, ni sehemu ya kupata challenge ya kukidhibiti kile ulicho nacho katika elimu. Wangapi leo hii katika nchi yetu hii katika mashaikh maduati wajiita mashafi'i, wajiita hambali, wangapi? Sio aibu. Aibu ni kutaasab na madhehebu hata dalili ya kuja. Ni dalili iko wazi alafu imeng'ania madhehebu. Hiyo ndo aru. Aru alayk. Hiyo ndo aibu kwa kweli. Lakini muda wa kuona somo dalili na hujja, basi wal hujjatu la yughayyar illa bi hujja. Wal hujjatu لا يحارب الا بالحجه كما نظن سمع الشيخ محمد زيد الرسلان الحجه لا تحارب الا بالحجه هوجا بوانا هايبيغي فيتا يسوكو kwa hoja nyenzake sio mtu mwenye hoja wewe waanza kumtengenezea mazingira atolewe au amtengenezea mazingira kwamba huyu mtu mwenyewe yani kama vile tashwihi amro kuliharibu na kulichafua jambo lake la alhujjatu la tu'malu kadhalik hujja haifami hivyo. Kama una hoja isimamishi, hoja isimamishi. Na hii ndio inaitwa niqashul ilmi, mijadala ya kielimu. Anta maliki wa huwa hambali wa hadha shafi'i, huyu ni maliki huyu ni shafi'i huyu ni maliki huyu ni hambali. Tumekaa mezani tuzungumzia kuna kalbun, mbwa, mbwa ni najisi au sio najisi? Yalla ash-shafi'i leta. Analeta masaili, anaeleza, anaeleza, nasma minu. Kwa msikiliza. Yalla maliki, hati mainda. E maliki, leta na mina. Leta masaili, leta masaili. Kwa hoja ya dalili. Hambali, haya sasa. Tuje uwanja wa kuzigo, kuzivunja hoja sasa. Mshafi, hoja yako najibiwa kwa hivi. Hoja yako, hoja yako unajitetea, naam, naweza kujitetea. Hoja unajitetea hiyo. Niqashul ilmi. Hizo niqash al-ilmi sio huu mfumo wa kugundishana masaili, na kuna mfumo wa kugundishana masaili na kugandishia masaili. Bas Na wewe ukiambiwa na kadhia hii jumhur ahlul ilmi wamesema hivi, na wewe unakwenda kuambia watu jumhur ahlul ilmi wamesema hivi. Wewe jumhur ahlul ilmi wapi? Na hiyo jumhur ahlul ilmi wa Malikia, na jumhur ahlul ilmi wa Hanbalia wa Shafi'i, au jumhur ahlul ilmi wapi? Kwa lazima masaili haya yapitie katika nyanja hizi za kielimu. Kwa tunamsoma Imam Malik kutokana jalala ya hadha al-ali, nafasi aliyonayo, na pia tukiaona madhehebu yake pia na sehemu. Kama tunapokwenda polepole insha Allah, tafikia kwanza kupitia baadhi ya vitabu vyake kidogo kidogo mpaka kufikia kwenye Muwatta. Hii Imam Malik kitabu kikubwa, kufikia kitabu cha Muwatta Imam Malik kidogo kidogo hivi, ili masaili mtu aweze kuyafahamu ya fiqh. Na wako wengine huko wanasomeshana Shafi'i, wako wala hawatiliwi aibu, wako maraki zao wanasomesha Shafi'i, mwalimu anasomesha Shafi'i, hakuna aibu. Yani jambo halali kabisa, halala mtayiba zuri. Na wako wengine wanasomeshana Hanbali huko leo, mpaka kuna wengine tumeje kuona kwenye madhhabi ya Hanbali wanasoma Zadul Mustaqni, Zadul Mustaqni, yani wanaanza kuanzia chini huko Muhammad, wapo. Wala sio jambo baya, ni jambo zuri ni kupendeza. Na wala hakuna ubaya na sisi pia tukisoma Malikia, tukamsome Imam Malik, tukamuelewa na yale aliyonayo katika madhehebu yake na vitabu vyake vilivyotungwa kutoka madhehebu Malikia, hakuna ubaya. Tena utakuwa umezidisha maarifa na utaweza kujidhatiti katika kile ulichokipenda. Kama mimi nimependa Uhambali kwa hoja hii, hawa Maliki siwataki, hoja yao ni dhaifu. Hayajibu sasa hizo hoja mbili, najibu hii kwa hii na hii na hii. Unavunja hoja ya Malikia, unasimamisha hoja nini ya Uhambali. Lakini huku kugandishwa masaili yanaganda kichwani tu, yagandishwa na mengine, ili vikijumlisha mtu apate akili ya kuichanganua. Insha Allah ibakia sehemu moja tu ndogo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tukipata fursa tutakuja kumalizia kuna kadhia yetu ya tarjama ya Imam Malik rahimahullah. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يجعلنا من المخلصين العاملين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.